Să spunem că au fost câteva personalități care au jucat un rol important în această perioadă. Știm, practic, de aici a plecat actul de la 27 martie 1918, de la românii de dincolo, de la est de Prut.
Sigur,
amintiți-ne câteva personalități pe care, din păcate, astăzi le amintim rar. De ce oare?
Sigur că rolul principal a revenit personalităților dintre Prut și Nistru. Ion Inculeț, Daniel Ciugureanu,
Pan Halipa,
Gurie Grosu, care era arhimandritul Bisericii Ortodoxe și așa mai departe. Deci există un număr mare, dar sunt reprezentanții armatei. De exemplu, colonelul Tudose, care a avut un rol important în organizarea armatei Republicii Moldova. Și așa mai departe. Deci rolul lor este important. Ei sunt cei care vin de câte ori simt nevoie la Iași pentru a lea legăturile cu autoritățile, pentru a primi sfaturi și pentru a se pune de comun acord în acțiunea politică, militară, economică și așa mai departe. Lucrurile sunt foarte complicate și sunt foarte multe de spus. Ne-ar trebui ore întregi.
Și multe de desubturi.
Sigur, sunt multe chestiuni care rămân încă cu un grad redus de cunoaștere. Eu aș vrea să mai subliniez și cu poate aceasta încheiem rolul deosebit al redacției ziarului Ardealu, condus de Onisifor Ghibu, care la 24 ianuarie 1918 schimbă denumirea în România Nouă. De fapt, Ghibu are această denumire pentru țară. El folosește frumos această expresie România Nouă. Dar atenție, acest în jurul ziarului România Nouă erau oameni de presă din Basarabia, din Bucovina, din Vechiul Regat, din Ungaria, din Serbia și din Bulgaria. Erau 23 sau 24 de ziariști din tot spațiul etnic românesc.
Constantin Stere, iarăși.
Constantin Stere este cel care vine mai târziu la Chișinău. Să nu uităm, Constantin Stere vine cu câteva zile înainte de 27 ianuarie, dar vine cu un mesaj foarte clar și rolul Constantin Stere nu poate fi negat. Ori Stere are și acea celebră carte a lui în preajma Revoluției, unde descrie foarte multe amănunțite, sau să nu mai vorbim despre articolul lui Constantin Stere din ziarul Lumina, pe care el îl crease și îl conducea. Deci sunt foarte mulți. Presa de la Chișinău, care apare, dar presa ieșeană este plină de articole în care sunt evocate momente din această colaborare și cooperare până la realizarea Unirii și mai ales după realizarea Unirii.
Să mai spunem că s-a renunțat la rublă, s-a preluat leul.
Încet, încet se introduce moneda românească, se introduce legislația românească în probleme de activități economice interne și internaționale, se dă acordul autorităților române pentru schimburi economice cu cei din Ucraina, fiindcă Ucraina era o piață de desfacere bună pentru producția agricolă, pentru producția de fructe, pentru producția de vin, de struguri și așa mai departe, și atunci autoritățile române încearcă să rezolve această problemă care interesa foarte mult, mai ales populația din zona de frontieră, care în mod tradițional în perioada anterioară aveau relații economice cu cei de o parte și alta a Nistrului.
Înainte de a conchide, Imperiul nu a recunoscut niciodată actul de la 27 martie 1918.
Nici nu era de așteptat și nici nu ne putem aștepta că îl vor recunoaște vreodată. Imperiile au mână de luat și nu de dat. Totdeauna. Deci ei cuceresc, împart. Dacă dau ceva, dau între ei. Dau ce nu le aparține unor sau alta. Turcii au dat Rusiei Basarabia la 1812, i-au dat ceva ce nu îi aparținea și așa mai departe. Deci putem să facem, iar URSS-ul a dat Ucrainei ce nu îi aparținea, care stăpânesc și azi nordul Basarabiei, nordul Bucovinei și partea de sud a Basarabiei. Deci observăm că această politică Imperiilor, ea este o constantă și nu trebuie să ne așteptăm, sau cel puțin eu sunt pesimist, că odată se va ajunge la situația în care să recunoască acest lucru.
Dumneavoastră spuneți undeva că și istoricii ruși știu și sunt conectați la toate aceste subiecte. Un mesaj pentru cei care ne ascultă de a fi apropiați și de a cunoaște istoria noastră.
Istoria este necesară a fi cunoscută. Un popor sau populația dintr-o țară care nu-și cunoaște istoria riscă să se deznaționalizeze. dezinteze pur și simplu. Din păcate, asistăm la un proces din ultimii 30 de ani în care atenția studiului istoriei de la nivelul gimnazial, liceal și chiar universitar, am putea să spunem, s-a diminuat extraordinar de mult. Mai asistăm la un fenomen de falsificare a istoriei, nu atât intenționat poate, bine, sunt elemente și de rea intenție, dar a apărut această istorie comercială în care nu interesează adevărul istoric, ci interesează să prezinți lucrurile de o așa manieră încât publicul să fie atras, să se cumpere revista, să se cumpere ziarul și așa mai departe. Ori acest lucru nu face niciun serviciu istoriei noastre și poate că aici cineva ar trebui să pună puțin piciorul în prag și să fie acolo. Din păcate, chiar și în rândul istoricilor sau unor istorici sau chiar cadre universitare, care nu interesează adevărul istoric, interesează să primească o bursă, să primească o finanțare acolo, dar să scrie cum cer ei.